Antonio tiña unha filla que se chamaba Leonor. Un día estaba sentada cosendo no corredor. O corredor xa de vello tiña abertura no piso. Se de abaixo se miraba, víase o paraíso. Mais o turno do Pepiño, cando veo a Leonor, foise feito unha centella para baixo do corredor. Mais ao mirar hacia arriba, cos uñiños contemplaba as perniñas da rapaza nunha mesiña sentada. Tapes as pernas, Leonor, que si non me gaño vexo por encima desa máis as orellas dun conexo. A rapaciña asustada quixo estapar de seguida, pegou un salto para atrás, foise de patas arriba. Valga tudo en un Pepiño, que enche botara na cara un bochorro da auga quente para que a vista che cansara. Pepiño, sin mirar máis, subeuse pola escaleira, todo mortiño de risa foi pa xunto a costureira. Non te enfades, Leonor, porque as pernas che mirei, xa vexo que estas gordiñas contigo me casarei. Pois en canto estés solteira, ben seguro podes ter que as orellas ao conexo non lle volverás a ver. Non fagas eso, muller, non seas corazón duro, ancontro día non queiras, hoxe sácame desta apuro. Por verme as pernas, Pepiño, deixémonos de barriga, inda queira Dios que morras por mirar tanto para arriba. Por ser a primeira vez, muller, debes perdonarme, dame un bite e un abrazo que non lle hei decir a nadie. Xa me parece, Pepiño, que estás un pouco chiflado, si che dera o que me pides quedabas de desmayado. Ademais, dice o refrán, que os bicos non son nenos, e con bicos e abrazos é un modo de facelos. Non fagas caso, refrán, aunque eso pudera ser, heime de casar contigo antes de dalo a saber. Pois o día que nos casemos, cariña de Serafín, eixe de dar o permiso para que te cheges a mí. Deixe-me chegar agora, prenda no meu corazón, que se non morro de pena e ti non tendrás perdón. Pois aunque morras, Pepiño, ben seguro pode estar, hasta o día que nos casemos a mí non tarde chegando. Pepiño marchou dicindo, eres de ben mala leche, de senos de relación nunca un favor me fixeche. Pepiño sempre anduvera, solo por pasar o tempo, hasta que lleveu as pernas nun tratou o casamento. Foi desde aquel día, cando entrou en calor, o lunes de carnaval casouse con Leonor. Foi aquí, aquel día da boda, un gran día de placer, os dous casados de novo deitaronse ao escurecer. Ao empezar ca faena, dixe a rapaza asustada, non brinques tanto, Pepiño, que vamos romper a cama. Non te asustes, Leonor, que toda a duda ten, a cama está ben segura, brinca un pouco ti tamén. Alá pola media noite, Pepiño estaba cansado, quiso empezar a brincar, pero non do terminado. Vaya por Dios, dixo ela, xa non te manexas ben, cando hoxe pasa así, que farás para o mes que ven. Vaya por Dios, dixo ela, xa non sales do pantano, cando hoxe estás así, que farás do xe nun ano.
Agora ti.
Eu?